الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد pembahasan kita pada kajian yang lalu terkait tuduhan musuh-musuh dakwah at-tauhid terhadap Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bahwasanya beliau mengklaim sebagai nabi, dan kita telah membaca sekelumit sebagian pernyataan-pernyataan beliau rahimahullah dan sikapnya terkait permasalahan ini. Sebelum kita melanjutkan beberapa keterangan dari para ulama yang berjalan di atas atau mengikuti dan sekaligus belajar dakwah tauhid yang beliau bawakan, sedikit kita ingin membaca bentuk ucapan kaum tasawuf tentang tuduhan dusta ini. Di antara mereka banyak sekali, berulang kali dalam tulisan-tulisan kitab-kitab ahlu tasawuf, di mana tuduhan ini memang merebak pada waktu itu, beredar di banyak tempat bahwa beliau rahimahullah tertuduh sebagai orang yang mengklaim kenabian. Di antara mereka seorang yang bernama Alawi Al-Haddad mengatakan dalam tulisannya, wa kana yudmiru da'wa an-nubuwah wa tadhharu 'alayhi qara'inuha bilisanil hal la bilisanil maqal li'alla tanfuru 'anhu an-nas wa yashhadu bidhalika ma dhakarahu al-'ulama min anna ibn 'Abdul Wahhab كان في أول أمره مولعا بمطالعة أخبار من ادعى النبوة كاذبا كمسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العنسي وطليحة الأسدي وضرابهم. dalam redaksi ucapannya ini orang ini mengatakan dan dahulu Muhammad bin Abdul Wahhab menyembunyikan dalam hatinya, perhatikan, menyembunyikan dalam hatinya, menyimpan dalam hati klaim kenabian. Nanti kita akan baca bantahan beberapa ulama tentang ucapan ini. Antum perhatikan kalimat demi kalimat. Apakah ucapan ini punya nilai ilmiah? Atau itu bagaikan ucapan seorang dukun yang mengklaim mengetahui apa yang tersembunyi di balik dada dan hati manusia. Watadhhar 'alaihi qara'inuha bilisanil hal, dan nampak klaim kenabian ini, pengakuan sebagai nabi di dalam hatinya, yang tersembunyi dalam hatinya itu, nampak dari beberapa qarinah bilisanil hal, nampak dari sikap-sikapnya, perbuatan-perbuatannya. Berarti kan harus menyebutkan dia apa itu qarainnya, apa itu qarinatul hal itu. Kenapa tidak mengklaim kenabian dengan lisannya secara terbuka, kata orang ini, agar umat yang di sekitarnya tidak lari meninggalkannya. Telah dipersaksikan kondisi ini oleh beberapa ucapan yang disebutkan oleh para ulama. Kata dia, siapa ulama itu? Nah, tidak lain yang dia maksud adalah ulama-ulama tasawuf yang memang beredar di antara mereka tuduhan-tuduhan dusta ini tanpa ada bukti. Bahwasanya Ibnu Abdul Wahhab dahulu pada awal permulaan dakwahnya atau permulaan belajarnya, dia sangat antusias, sangat simpati terhadap pembahasan-pembahasan tentang orang-orang yang mengaku sebagai nabi, seperti Musailamah, seperti Al-Aswad Al-Ansi, Tulaih Al-Asadi, dan yang semisal mereka. Ini salah satu korinahnya, kata. Korinah bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahhab mengaku sebagai nabi. Apa? Karena dulu ketika dia masih awal-awal belajar, rajin, senang, serius membaca pembahasan-pembahasan tentang orang-orang yang mengklaim sebagai nabi. Jadi kalau ada di antara kita yang rajin membaca sejarah tentang munculnya atau silsilah munculnya Khawarij, berarti dia Khawarij. Coba untuk perhatikan, ini pembahasan ilmiah atau ocehan orang yang tidak berilmu, yang tersimpan di dadanya kebencian sehingga tidak mampu lagi berbicara ilmiah. Pertama apa tadi? Bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab mengklaim kenabian bukan dengan lisannya tetapi tersembunyi di dalam hatinya. Kedua, ini terdukung oleh adanya indikator-indikator sikap dan perbuatannya. Tanpa dia menyebutkan, tolong sebutkan indikator tersebut. Nah, kalau Anda tidak mampu menyebutkannya, berarti Anda pendusta. Yang berikutnya, yang menunjukkan bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab orang yang mengaku sebagai nabi, adalah karena dia dulu di awal dakwahnya, di awal belajarnya, sangat senang mempelajari kisah-kisah atau sejarah orang-orang yang mengklaim sebagai nabi. Sebenarnya pembicaraan seperti ini akan ditertawakan oleh thalabatul ilm, tapi sengaja saya bacakan supaya antum mengerti. Seperti ini loh contoh tuduhan itu. Kita lanjutkan. Di antara tokoh mereka adalah yang bernama Muhammad Wafiq Suqiyah. Dalam salah satu karyanya dia menyatakan tentang al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, wa auhat lahu nafsuhu da'wa an-nubuwah kasalafihi Musailamah al-Kadzdzab. Dan jiwa dia, hati dia membisikkan kepadanya klaim kenabian. Hatinya, jiwa dia membisikkan, mewahyukan. Coba antum lihat, ini pembicaraan talibul ilm, pembicaraan orang yang mengerti dalil Quran was sunnah. wa auhad lahu nafsuhu da'wa an-nubuwah, telah mewahyukan kepadanya jiwa dia, bisikan jiwanya untuk mengklaim sebagai nabi seperti pendahulu dia Musailamah al-Kadzdzab. Kalau Musailamah tidak menyembunyikan di hati, terang-terangan mengaku sebagai nabi dan pengikutnya meyakini bahwa Musailamah adalah nabi. Kalau Syekh sebaliknya tidak pernah terdengar, bahkan yang terdengar dan terbaca dari tulisannya sebaliknya, beliau mengecam keras pengakuan nabi sebagai nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menilainya atau memposisikannya sebagai seorang yang kafir barang siapa yang mengklaim sebagai nabi. Bahkan beliau menukilkan ijma sahabat nabi bahwa seorang yang mengangkat posisi satu orang sahabat setara dengan posisi dan derajat nabi, maka dia telah kafir bil ijma dan wajib untuk diperangi. Nah, qala walakin kana ad-dha'fu yukhfiha, tetapi kondisi dia yang lemah menyebabkan dia menyembunyikan klaim kenabian ini. Siapa yang bilang beliau lemah? Kuat. Setelah Allah takdirkan untuk didukung dakwahnya dan ditolong oleh Al-Imam Muhammad bin Sa'ud, raja atau penguasa Ad-Dir'iyah, kemudian pengikutnya bertambah dari berbagai negeri. Kuat. Apa yang menghalangi beliau untuk menyampaikan apa yang tersembunyi dalam hatinya? Sebagaimana beliau menyampaikan bahwa peribadatan kepada kubur itu adalah syirik yang terjadi di kampungnya dan di sekitarnya, dengan tegas menyatakan berdoa dan beristighatsah kepada penghuni kubur itu perbuatan syirik. Sampai terjadilah apa yang terjadi dalam peristiwa sejarah beliau. Walau wajada qabulan taman min atba'ihi an-najdiyyin la adhharaha wa da'a an-nasa ilaiha. Kalau seandainya Muhammad bin Abdul Wahhab mendapati sambutan penuh, penerimaan penuh terhadap seruan kenabiannya, niscaya dia akan menampakkan klaim kenabian itu kepada pengikutnya dan mengajak manusia kepada pengakuan kenabian tersebut. Dan seterusnya dari ucapan orang ini. Kita akan membaca bantahan Al-Imam Al-Allamah Sulaiman bin Sahman rahimahullahu ta'ala tentang ucapan-ucapan mereka ini. Kata beliau rahimahullah dalam kitabnya Al-Sinnatul Hidad fi Raddi ala Alawi Al-Haddad, tombak-tombak yang tajam bantahan terhadap Alawi Al-Haddad, tombak-tombak hujjah. Nah, barakallahu fikum. Dalam karyanya ini beliau menyatakan rahimahullahu ta'ala, والجواب أن يقال لهذا الملحد المفتري هذا من أبطل الباطل وأمحل المحال وبطلانه من وجوه. Maka kita katakan atau dikatakan kepadanya, si pendusta ini, bahwa tuduhan ini termasuk kebatilan yang paling batil dan termasuk kemustahilan. Kebatilannya, kedustaannya dari berapa sisi. Al-wajhul awwal, yang pertama, annahu za'ama annahu yudhmiru da'wa an-nubuwati. Orang tadi, yakni Al-Haddad, menuduh beliau menyimpan di dalam dhamirnya, menyimpan dalam hati kecilnya pengakuan kenabian. Wahada amrun qalbiyun la yattali'u alaihi illallah. Ini adalah perkara yang tersimpan di dalam hati, yang tidak mampu untuk mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fakaifa saghalahu an yadda'i ilma ma fil qulub mimma la yattali alaihi illa allamul ghuyub. Bagaimana boleh bagi orang tersebut untuk mengklaim ilmu atau pengetahuan apa yang tersembunyi di dalam hati yang tidak mampu mengetahuinya kecuali sang allamul ghuyub, Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, innallaha alimun bidhatis sudur. Awalaysa Allah bi'a'lama bima fi suduril alamin. Nah, ayadda'i ilmal ghaib. Apakah Al-Haddad ini mengklaim dia mengetahui perkara yang ghaib, apa yang ada di dalam hati manusia? Ini kemungkinan pertama. Au annahu yuha ilaihi. Atau mungkin kedua, dia enggak tahu perkara yang ghaib, tapi dia adalah seorang yang telah diwahyukan kepadanya wahyu, sehingga bisa tahu apa yang ada di hati manusia. Baik pertama ataupun kedua, Syekh Sulaiman bin Sahman menyatakan, wa man idda'a dzalika fahuwa kafirun. Barang siapa yang mengklaim bahwa dirinya tahu perkara yang gaib atau mengklaim bahwa dirinya menerima wahyu, maka dia adalah kafir. Qala thumma ma hadhihi al-qara'in allati yaz'umu hadha ad-dajjal al-muftari annaha tadhhar 'alayhi bi lisanil hal. Kemudian mana itu qara'in, indikator-indikator yang Anda katakan, yang melalui indikator ini tadi nampak apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Fahal la dzakara qarinatan wahidatan min dzalika. Coba tolong sebutkan satu indikator saja. Nah, sebutkan satu indikator yang dengannya kita bisa menyatakan bahwa dia menyembunyikan klaim kenabian dalam hatinya. Ternyata dia enggak menyebutkan. Qala fa inna la na'lamu illa da'watal haqq ila ikhlasil ibadati lillahi wahda. Karena sesungguhnya kami tidak pernah mengetahui dari beliau Imam Muhammad bin Abdul Wahhab kecuali dakwah menuju kepada al-haq, kepada kebenaran, dakwah menuju kepada pemurnian ibadah hanya untuk Allah satu-satunya. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agar seluruh agama, seluruh ibadah hanya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma kaifa saghalahu da'wa anna syekh yudmir fi qalbihi da'wa an-nubuwah wa hiya kadhibun zahirun wa yanfihi bida'wahul batilah lamma qala asy-syekh fil musyrikin 'ibadil qubur. Kata beliau, lalu bagaimana boleh bagi dia untuk mengklaim bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyembunyikan dalam hatinya klaim kenabian yang mana itu adalah kedustaan yang nyata, yang nampak jelas, sementara dia sendiri, Al-Haddad sendiri, menafikan, menentang, menolak. Barakallahu fikum. Ketika dinyatakan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala bahwa orang-orang yang menyembah kubur tersebut telah mengagungkan, memuliakan kubur-kubur dan penghuninya, gak terima ini Al-Haddad. Dari mana Anda tahu bahwa mereka memuliakan? Memuliakan itu kan amalan hati. Nah, beliau melanjutkan di sini rahimahullahu taala, Lamma qala asy-syekh, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan tentang haula ubadul qubur, orang-orang yang menyembah kubur, innahum yu'azzimuna masyahidal anbiya'i alaihim as-salatu was-salam wa masyahida al-awliya ta'ziman baligan hatta yatlubuna minhum ma la yaqdir alaihi illallahu tabaraka wa ta'ala. Bahwasanya mereka telah mengagungkan kubur-kubur para nabi alaihim assalatu wassalam dan kubur-kubur para wali dengan bentuk pengagungan yang luar biasa, sampai-sampai kata Syekh mereka itu meminta hajat-hajat dan kepentingan mereka yang tidak mampu untuk memenuhi hajat-hajat tersebut atau mengkabulkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang meminta keturunan. Siapa yang mampu memberi keturunan? Enggak ada yang mampu, Allah satu-satunya. Tapi mereka memintanya kepada penghuni kubur. Di antara mereka ada yang meminta dilapangkannya rizki, sementara Ar-Razzaq itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai permintaan-permintaan hajat mereka, ada yang berlindung, memohon perlindungan untuk dirinya atau keluarganya dan negerinya dari musibah dan malapetaka bencana alam, yang itu tidak mampu memenuhinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka memintanya kepada penghuni-penghuni kubur tersebut. Qala wa hadha amrun ma'lumun mashhurun anhum wa i'tiqadihim fil anbiya'i wal awliya la yunkiruhu illa mukabir. Perkara ini, kata Syekh rahimahullah, perkara yang maklum, yang telah diketahui bersama, masyhur, tersebar luas tentang mereka ini. Dan itu adalah keyakinan mereka terhadap para nabi dan para aulia. Tidaklah mengingkari kondisi dan kenyataan ini kecuali seorang yang sombong. Jelas nampak di berbagai kubur ya, meminta hajat-hajatnya tadi terang-terangan. Ada yang memakan atau maaf, ada yang menyimpan tanah kubur ya, mengagungkannya dengan pengagungan yang luar biasa. Betul, memang pengagungan itu amalan hati, tetapi nampak dari lisannya. Syekh tidak menyatakan qarinah, kok ada qarinah, ada indikator, tapi tidak menyebutkan apa itu indikatornya. Tidak demikian. Syekh menyebutkan saat mengatakan bahwa mereka mengagungkan kubur-kubur tersebut dengan pengagungan yang luar biasa. Kemudian beliau sebutkan, mereka berdoa meminta dengan lisan. Nah, meminta rizki, meminta jodoh, meminta anak keturunan, memohon perlindungan keselamatan dari bencana alam dan malapetaka. Nampak dari lisannya. Barakallahu fikum. Sementara haula menolak. Oh, itu kan urusan hati. Tayyib. Syekh tidak menghukumin apa yang ada dalam hati mereka tanpa menukilkan perbuatannya secara zahir dan ucapannya secara lisan. Ucapan yang beredar di sebagian masyarakat ketika terjadi banjir bandang yang besar, mereka mengatakan bahwa ini wali sedang marah, dan ini yang sekarang banjir besar ini hanya satu gayung yang dituangkan oleh wali. Begitu juga ucapan-ucapan mereka dalam syair-syairnya. Dan ikhwani fid din azzanillahu wa iyyakum, Syekh Sulaiman bin Sahman melanjutkan, kalau kalian mengucapkan apa qarinahnya, dari mana Anda atau Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan bahwa haula, mereka-mereka itu mengagungkan kubur-kubur tersebut dengan pengagungan yang sangat luar biasa, maka beliau menyatakan fayuqal ittala alaihi bi af'alihim adh-dhahirah. Syekh mengetahui itu dari perbuatan-perbuatan mereka yang nampak secara jelas. Allati la tasdur illa an i'tiqadil qalb fi man yad'unahu wa yastaghithuna bihi waljiuna ilaihi fi muhimmatihim wa mulimmatihim halan wa maqalan. Syekh mengetahui itu dari perbuatan mereka yang dilakukan secara zahir. Ada yang menangis-nangis di kuburan, meminta, menjerit, memanggil, ya fulan, ya wali fulan, dan seterusnya. Mereka berdoa, beristighatsah kepada penghuni kubur dan berlindung dari berbagai musibah kepadanya. Ini nampak dari perbuatan secara zahir, perbuatan fisik mereka, dan nampak dari ucapannya. Bi khilaf ma za'amta anta wa ashabuka al-muftarun min anna asy-syekh yudmir da'wa an-nubuwah wa huwa amrun qalbiyyun la yattali 'alaihi illa Allah. Beda dengan yang Anda lakukan, wahai Al-Haddad, serta teman-teman Anda yang pendusta, yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah menyembunyikan di dalam kalbunya klaim kenabian, sementara itu perkara yang tersimpan dalam hati yang tidak mampu mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyakum. Kita telah membaca sebelumnya tentunya pernyataan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, penting juga untuk diketahui bahwa Syekh Sulaiman bin Sahman dalam lanjutan penjelasannya beliau menyatakan faqala inna syekh qad dzakara fi kitab at-tauhid, sesungguhnya syekh telah menyebutkan dalam kitabnya kitab at-tauhid ma rawahu al-burqani fi sahihihi qawluhu fil hadith. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab at-tauhid menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Burqani di dalam kitab sahihnya, qawluhu fil hadis, yaitu hadis yang menyebutkan tentang akan munculnya lafaz, hadisnya panjang sekali, saya bacakan sebagiannya. Qala wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun, sungguh akan muncul dalam, di tengah-tengah umatku, para pendusta, para pendusta yang jumlah mereka ada 30. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatimun nabiyyin la nabiyya ba'di. Wa ana khatimun nabiyyin la nabiyya ba'di. 30 pendusta itu tadi semuanya mengklaim sebagai nabi, sementara aku, kata nabi, adalah nabi penutup dari para-para nabi, dan tidak ada nabi lagi setelahku. Hadis ini dinukilkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Kitabut Tauhid yang beliau ajarkan. Tidak cukup sampai di situ, beliau menyebutkan dalam Al-Masail Al-Mustambatah berbagai masalah dan hukum-hukum yang dapat dipetik dari berbagai ayat dan hadis yang beliau sebutkan dalam setiap bab. Beliau menyatakan as-saminah, masalah yang ke-8 yang bisa dipetik dari bab ini dengan dalil-dalil yang disebutkan padanya. Apa itu masalah ke-8? Ditekankan oleh Syekh. Padahal bab tersebut sebenarnya tidak ada kaitannya dengan masalah pengakuan kenabian. Bab ma ja'a fi anna hadhil ummah au fi anna ba'dhi hadhil ummah ya'budul authan. Bab yang menjelaskan bahwa sebagian umat ini menyembah al-authan. Hadisnya panjang, tapi di antara yang disebutkan dalam hadis Tsauban ini adalah munculnya 30 manusia yang mereka itu para pendusta mengklaim sebagai nabi. Dan bahwasanya aku, kata Nabi Muhammad, adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Tapi tetap dijelaskan oleh Syekh di antara faedah hukum yang bisa diambil dan dipetik dalam bab ini, qala al-ajabul ujab khuruju man yadda'i an-nubuwata mithlu al-mukhtar ma'a takallumihi bisyahadataini wa tasrihihi annahu min hadhihi al-ummah wa anna ar-rasul haqqun wa anna al-qur'ana haqqun. Permasalahan ke-8 yang bisa dipetik dari bab ini adalah al-ajabul ujab, perkara aneh yang paling aneh, yaitu munculnya orang-orang yang mengklaim kenabian. Bagaimana beliau akan mengklaim kenabian sehingga dengan itu beliau akan termasuk dari al-ajabul ujab? Beliau mengajarkan ini kepada umat dan beliau memvonis orang yang mengklaim kenabian, mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, bahwa dia adalah kafir. Berarti beliau kalau menyembunyikan itu dalam hatinya sekalipun telah memvonis dirinya sendiri. Nah, qala seperti al-Mukhtar, yaitu al-Mukhtar bin Abi Ubaid, ma'a takallumihi bisyahadatain. Bersama itu al-Mukhtar bin Abi Ubaid telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tapi bersama itu dia masih mengklaim sebagai nabi. Ini termasuk hal aneh yang paling aneh. Qala wa tasrihuhu annahu min hadhil ummah. Dan penegasannya, penegasan al-Mukhtar bin Abi Ubaid bahwa dirinya bagian daripada umat ini, wa anna ar-rasul haqqun, dan dia bersaksi bahwasanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar kerasulannya, wa anna al-Qur'ana haqqun, dan bahwasanya Al-Qur'an itu hak. Sementara Al-Qur'an menyatakan maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia beriman Al-Qur'an benar, tapi ini ayat tidak dia amalkan. Ini termasuk hal aneh yang paling aneh, kata Syekh rahimahullah. Kemudian beliau melanjutkan, wa fihi, dan dalam hadis ini diambil faedah anna Muhammadan khatamun nabiyyin, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Penjelasan-penjelasan ini sebenarnya sangat luar biasa bagi orang yang mau beriman dengan sebenar-benar iman, bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimintai pertanggungjawaban segala ucapan dan perbuatannya di hari kiamat nanti. Sungguh mereka-mereka yang benar-benar beriman bahwa di situ ada al-hafidhin, al-katibin, kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun, akan berhenti dari berbagai perbuatan dosa dan tuduhan-tuduhan dusta seperti ini. Namun hawa nafsu, namun kebencian yang mendominasi sikap-sikap dan ucapan-ucapan mereka ahli tasawuf yang memusuhi dakwah beliau, termasuk sekarang ini orang-orang Syiah dan orang-orang liberal yang memusuhi dakwah beliau rahimahullahu taala. Naam, kita lanjutkan insyaallah dalam pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.